Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 22 marsit argumentet kryesore. Videomesazhi i sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, për festivalin Kinemaja për Krijimin në San Giorgio in Bosco të Padovës, të kujdesimi për njëri tjetrin e përgjithsinë, kërkon kardinali. Nga pali i gjashtë e Francesku, kreshmët në mesazhet e papëve kushtuar përgatitjes për Pashkët. Mos u nënshtroni vlerat e krishtera interesave politike dhe racore. Kjo është thirrja i peshqvive antar të Komisionit të Konferencave Peshqnore të Bashkimit Evropian në një mesazh të nënshkruar edhe nga Konferenca e Kishave Evropiane, Asamblea Ndërparlamentare për Ortodoksin dhe Rrjeti i së Bashku për Evropën me rastin e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Në predikimin e sotëm të kreshmëve, predikatari i shtëpisë papnore, kardinali Raniero Cantalamessa, nënvizon se Jezusi është rruga e shpirti i shenjtë është udhërrëfysi. Takim në bibliotekën e Vatikanit për ruajtjen digjitale të librave. Kalendari kishtar përkujton sot të shën Benvenuton Scottivoli i peshkëv e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në predikimin e sotëm të kreshmëve, kardinali Cantalamessa, predikatari i shtëpisë papnore, nënvizon se Jezusi është rruga e shpirti i shenjtë udhërrëfysi. Jezusi, duke ju përgjigjur Tomës, thot, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Jezusi ishte i vetmi në univers që mund të shqiptonte dhe që i shqiptoi këto fjalë, sepse Krishti është rruga dhe caku i udhëtimit si fjalë e amshuar, e është edhe e vërteta e jeta si fjalë e mishëruar. Këtë theksoi sot paradite pra kardinali Raniero Cantalamessa, predikatari i shtëpisë papnore, gjatë predikimit të kreshmëve në praninë e papës dhe të kurjes romake. Ndjekja e Krishtit, ndryshe nga feja dhe dashuria, shpjegoi kardinali, nuk tregon vetëm qëndrimin e intelektit dhe të vullnetit, por skicon një program jete, tregon ndjekjen e rrugës së jetës, të fatit dhe të misionit të Zotit. Të ndjekësh Krishtin nuk është një lloj si të ndjekësh dikë tjetër. Ligji, vëreti kardinali duke cituar Ungjillin e Gjonit, na u dha përmes Mojsiut, por hiri dhe e vërteta na erdhën nëpërmjet Krishtit. Për ne besimtarët, kjo do të thotë se rregulli na u dha nëpërmjet themelusit ton, por hiri dhe forca për ta zbatuar na vjen vetëm nga Jezusi. Për ne dhe për gjithë të krishterët, kjo fjalë do të thotë edhe diçka tjetër, diçka më rrinjësore. Ungjillin e dha Jezusi toksor, por aftësia për ta zbatuar, për ta vënë në jetë, na vjen vetëm nga Jezusi i ngjallur që vepron në ne përmes Shpirtit të Shenjtë. Jezusi na kujton se Shpirti i së vërtetës do të na udhëheqë drejt së vërtetës së plot, sepse ai nuk do të flasë nga vetvetja, por do thotë gjithçka që dëgjoj e do t'ju kumtojë gjërat që do të vinë. Prandaj, nëse Jezusi është rruga, Shpirti i Shenjtë është udhërrëfysi. Shpirti, tha predikatari i shtëpisë papnore, është këshilltar. Shpirti i shenjtë që ndriçon gjithçka, mbetet si të thuash në prapaskenë dhe flet me zë të ulët, ndryshe nga nxitësit njerëzor, ai nuk u flet veshëve, por zemrës. Nuk i sugjeron mekanikisht fjalët e Ungjillit si nga skena, por i shpjegon, i përshtat, i zbaton në situata të ndryshme. Po flasim për frymëzimet e shpirtit, të ashtu quajturat frymëzime të mira. Besnikria ndaj frymëzimit është rruga më e shkurtër dhe më e sigurt drejt shenjtërisë. Nuk e dim që në fillim se cila është shenjtëria konkrete që Zoti dëshiron nga secili prej nesh. Vetëm Zoti e di dhe na e zbulon ndërsa vazhdojmë shtektimin në udhët e kësaj bote. Prandaj nuk mjafton të kesh një program shumë të qartë të përsosmërisë dhe pastaj ta zbatosh gradualisht. Zoti nuk ka një model të njëjtë përsosurie për të gjithë. Nuk bën shenjtor në seri, nuk i pëlqen klonimi. Çdo shenjtor është një shpikje e paparë dhe e padëgjuar e shpirtit shenjt, përfundoi kardinali Cantalamessa.
Po bëjmë hapat e fundit në rrugtimin drejt Bashkëve, ko për të rrëmuar mirë brenda vetës në mënyrë që të ndryshojmë sjelljet për cilat nuk kemi pse krenohemi. Madje do donim të ndryshonim gjithë vetveten. Në këtë kuptim, mesazhet e tyre të kreshmeve, papët propozojnë çdo vit një zgjedhje, një sjellje që përkon me sjelljen e Krishtit.
Në mesazhin për kreshmet e vitit 1978, pali 6 na kujton se ndarja e përbashkët është sjellje themelore e krishterë. Në nismat e shumta të dashurisë për të afërmin shkruan, duke filluar nga lëmosha dhe shërbimi individual e derit e kontributet kolektive për zhvillimin e popujve më pak të favorizuar nga pikpamja materiale, i krishteri provon gëzimin e ndarjes përbashkët, të ndarjes një trashëgimi të cilin Zoti e ka krijuar bujarisht për të gjithë. Thuhet, shton Papa Montini, se ka art të dhënjes e art të marrjes, ndërsa të krishterët kanë vetëm një term për të dy aktet, atë të ndarjes vëllazërore. Këto kreshmë qofshin shenjë bashkimi me të gjithë njerëzit, të cilët janë thirrur të marrin pjesë në misterin e kryqit dhe në ngjalljen e Krishtit. Nuk është vetëm penesa e flijimi, ose sjellja penestare, mënyrë për të kuptuar më mirë çka është themelore në jetën tonë dhe për të parë kalimet e Zotit në për këtë jetë.
John Paul II shkruan, kreshmët janë kohë e favorshme për t'i shprehur atit mirënjohjet sinqert për mrekullit që i bëri njeriut në të gjitha epokat e historisë e veçanërisht në ringjalljen, për cilën nuk kurseu as birën e tij të vetëm. Zbulimi i pranisë shëlbuese të Zotit në punë të njerëzve, vazhdon mesazhi për kreshmët i vitit 1999, na nxit të bëjmë kthesë. E kjo na bën gjithëve të ndjejm praninë e Perëndisë dhe na shtyn ta nderojm e ta lavdrojm. Me Shën Palin përsërisim. I bekuar qoftë hyj i ati Zotit ton Jezu Krishtit, që na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit botës për të qenë shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri. Vetë Zoti na fton të bëjmë një udhë pendese e pastrimi shpirtëror për ta përtrirë rishtas fenë tonë, na thret pambarimisht pranë Tij, e sa herë pendohemi për mëkatet, na tregon rrugën e rikthimit në shtëpinë e Tij, ku gjejmë kujdesin e pashoqsh në Krishtin. Njohja e pranisë së Krishtit në jetën tonë na shtyn gadi-gadi nga nevoja e ndarjes së përbashkët, tu kushtojmë vëmendje të tjerëve e për të forcuar kështu për kushtimin ndaj bamirësisë.
Edhe sot shkruan Benedikti 16 mesazhin për kreshmët 2012, zëri i Zotit ku mbon fuqishëm, ndërsa e thret se cilin prej nesh kujdesemi për njëri tjetrin. Edhe sot Zoti na kërkon të jemi kujdestar të vëllezërve tan, të krijojmë marrëdhënie shëtësimi të ndërsjellët, vëmendjeje për të mirën e të tjerëve dhe për të gjithë të mirat e Tij. Urdhërimi i madh i dashurisë për të afërmin kërkon dhe nxit ndërgjegjësimin për të pasur përgjegjësinë ndaj atyre që si ne janë krijesa dhe bijtë Zotit. Duke qenë vëllezër në natyrën njerëzore e në shumë raste dhe në fe, vazhdon Papa Ratzinger, duhet shohim tek tjetri një alter ego të vërtet, të dashur pafundësisht nga Zoti. Nëse e kultivojmë të vështrim vëllazërie, solidariteti, drejtësia, si dhe mëshira e dëmshuria do të burojnë natyrshëm nga zemrat tona.
Vëmendja ndaj të tjerëve nuk duhet të nënkuptoj furia po aktivizëm, por thirrje për të vënë kohën në shërbim të Zotit, na kujton Papa Francesku në mesazhin e Pashkëve 2024, të ndalesh në lutje për të mirëpritur fjalën e Zotit, e të ndalesh si samaritani në praninë vllajt tënd plagosur. Dashuria për Zotin dhe për të afërmin është një dashuri e vetme. Të mos kesh zota tjerë do të thotë ndalesh në praninë e hyjit, pranë korpit të afërmit. Për këtë arsye lutja, lëmosha dhe agjerimi nuk janë tre ushtrime të pavarura, por një lëvizje vetme hapje, zbrazjeje, për jashtat që na rëndon, larg lidhjet që na burgosin. Atëherë zemra e atrofizuar dhe izoluar do të zgjohet, të ngadalsojmë pra e të ndalohemi. Për masa soditse jetës të cilën kreshmet do të na lejojnë të rigjejmë, do të mobilizoj energji të reja. Në praninë e Zotit ne bëhemi motra dhe vëllezër, e ndjejmë tjert me një intensitet të ri. Në vend kërcënimeve dhe armiqjve, gjejmë shoqe shokudhe. E kjo është ëndra e Zotit, tokë e premtuar drejt cilës shkojmë kur dalim nga skllavëria.
Tu shihemi me bukuri dhe dashuri, energji për të shpëtuar botën. Kjo është tema zgjedhur për edicionin e tretë të kinemas për krijimin, promovuar nga rrethi Laudato Si in San Giorgio in Bosco, provinca e Padoves. Në ditën përfundimtare të festivalit, sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dërgon një video mesazh, në cilin e nënvizon se tema e nismes është kuptim plot e përgjendjen e cilën ndodhet bota, pasi na bën të shohim mundësitë e mëdha që hapen thjesht nga akti bashkëpunimit, i nërveprimit me respekt për njëri tjetërin dhe me vetdijen se, siç nënvizon vazhdimisht Papa Francesku, gjithçka është ndërlidhur. Nërgjegjësimi për këtë ndërlidhje, vijon kardinali, vendukje se vendimet dhe qëndrimet e secilit kanë pasoja për gjithë familjen njerëzore. Nuk ka kufi, nuk ka mure politike brenda cilave mund të fshihemi, vrenaj. Duke kërkuar transformimin e politikave ndërkombëtare dhe të sjelljes sonë të përditshme për të inkurajuar kështu ndryshimin e modeleve të provimit e të konsumit.
Festivali që filloi më 9 shkurt pati shumë veprimtari, si leximë, konferenca ekspertësh dhe shfaqje filmash e dokumentarësh që frymzohen nga temat e ekologjisë gjithanshme, për të cilat flet Papa Francesku në enciklikën Laudato Si dhe në nxitjen apostolike Laudate Deum. Pikrisht sonte shfaqet dokumentari Vetëm së bashku, surpriza e Francescut, e regjisorit Gualtiero Perche. Në të pasqyrohen takimet e atit të shenjt në të premtet e mëshirës, nisme lindur më 2015 gjatë jubileut të mëshirës, takime të paplanifikuara me më të braktisurit të shoqërisë, gjatë të cilave Papa përqafoi, përgdheli, foli e dëgjoi me thjeshtësi, duke u bërë i afërt me shumë vëllezër e motra.
Në video mesazhin e tij, kardinali Pietro Parolin nënvizon pikrisht faktin se shtëpia e përbashkët nuk është vetëm ambienti, por janë edhe burrat e gratë që jetojnë në të, përfshirë dhe brezat e ardhshëm. Prandaj, kujdesi për tokën shtrihet në kujdesin për të tjerët, për të cilët jemi përgjegjës, e nën kupton dhe marrëdhënien tona me Zotin, i cili na e besoi gjithësinë e krijuar prej tij. Duke jetuar në bashkim me Zotin, me të tjerët dhe me të gjitha krijesat, njeriu fiton pjekuri dhe ecën ullën në shenjtërisë. Kjo është kthesa gjithanshme ekologjike, për cilën flet Papa Francesku, sqaron sekretari i shtetit Vatikanit.
Në titullin e festivalit spikatin dy fjalë, bukuria e dashuria. Nëpërmjet kundrimit të bukurisë së krijimit, vijon kardinali, lind mirënjohja për këtë dhuratë të Zotit që duhet t'ua transmetojmë brezave të ardhshëm me dashuri. Kultura e re ekologjike, promovuar nga Papa Francesku, nuk është njësër përgjigje të pjesshme për problemet mjedisore, por edhe hyrja në shoqëri e një mendimi, një politike, një program arsimor, një stili jetese dhe një përshpirtërie, të cilat i japin formë qendresës njerëzore përballë përparimit të paradigmës teknokratike. Mjeti për të arritur këtë, përfundon Parolin, është dialogu në nivelin lokal e ndërkombëtar, që nxit zhvillimin e vërtet të gjithanshëm e të qëndrueshëm njerëzor, si edhe favorizon edukimin në ekologjinë e gjithanshme, në gjendje të krijojë një këndvështrim të ri dhe të vlerësojë forcën e bukurisë dhe të dashurisë.
Sot në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit mbahet e para nga 3 ditët, 22-24 mars, e një kurs ndërkombëtar, organizuar nga rrjeti më i rëndësishëm i bibliotekave, pjesë e të cilit është dhe Federata Ndërkombëtare e Shoqatave dhe Institucioneve të Bibliotekave. Qëllimi i kursit është krijojë mundësi për zhvillimin profesional dhe rrjetëzimin e kualifikuar. Dita e pare këti kursi të Federatës Nërkomtare Qoqatave dhe Institucioneve të Bibliotekave mbahet pranë Bibliotekës Apostolike të Vatikanit. Federata Nërkomtare e Qoqatave dhe Institucioneve të Bibliotekave është organizata më rëndësishme bibliotekare, në cilën bën pjesë dhe BAV, si që është shkurtimi i Bibliotekës Apostolike të Vatikanit. Gjatë këti kursi disa ditorë, do të ketë dhe një qendër për kërkimin dhe praktikat e qëndrueshmërisë dhe ripertorimin e koleksioneve digitale. digitale. Prefekti i Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, Don Mauro Mantovani, pohon se inteligjenca artificiale, për cilën kemi dhe projekte interesante, duhet udhëhiqet gjithmonë nga dituria njerëzore në kërkim të smirës, të zvërtetës e edhe së bukures.
Takohen drejtuesit e bibliotekave dhe të federatave bibliotekare nga mbar bota për të verifikuar së bashku dhe për të shkëmbyer përvojën lidhur me mbledhjen, ruajtjen dhe vënien në dispozicion të trashëgimisë së librit, e cila po rritet me kalimin e viteve, thekson prefekti i Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, Don Mauro Mantovani. Dita e parë do t'i kushtohet kryesisht sfidave për ruajtjen digjitale, me fokus kërkimin dhe praktikat aktuale mbi qëndrueshmërinë dhe ripërdorimin e koleksioneve digjitale. Në veçanti, projekti afatgjatë të ruajtjes digjitale të Bibliotekës së Vatikanit. Të rikthehen vlerat e krishtera në qendër të debatit për të ardhmen e Evropës, para ndryshimeve dhe sfidave me të cilat duhet të përballen institucionet evropiane. Kjo është thirrja e peshqvive antar të Komeses, Komisionit të Konferencave Peshqnore të Bashkimit Evropian, në tekstin e nënshkruar edhe nga Konferenca e Kishave Evropiane, Asambleja Ndërparlamentare për Ortodoksinë dhe Rrjeti së Bashku për Evropën.
Mesazhi u drejtohet institucioneve evropiane, kandidatëve për Parlamentin Evropian dhe partive politike me rastin e zgjedhjeve të ardhshme të Parlamentit Evropian që do të mbahet nga 6 deri në 9 qershor 2024. Evropë i vetvetja, ky është titulli. Nënshkruesit shprehin shqetësimin e tyre për pasojat e krizave të një pasnjëshme ekonomike, migratore, shëndetësore dhe energjetike në Evropë dhe në mbar botën, si edhe për luftat shkatërrimtare që na rrethojnë. Të gjitha sfida që vënë dyshim vlerat evropiane, institucionet dhe parimet demokratike.
Nënshkruesit nënvizojnë rëndësinë etike të konceptit të demokracisë gjithëpërfshirëse dhe të pjesëmarrjes së gjerë të qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe të administrimit të çështjeve evropiane. Por vënë duke ata, një pjesë e madhe e evropianëve që ndjekin vlerat e krishtera sot e ndjejnë veten të mënjanuar, pasi nuk kanë mundësi të shprehin qëndrimet dhe opinionet e tyre. Antar të Komeses dhe të organizatave të tjera denoncojnë edhe mos përmendjen e vlerave të krishtera në tekstet e Bashkimit Evropian, gjë që tregon mungesën e vëmendjes për traditën e krishterë si burim të vlerave evropiane. Vëmre me keqardhje lexohet në tekst se vlera dikur të mirëqëna, si paqja, stabiliteti e begatia, shteti i së drejtës si i kundërt me dominimin e pushtetit, tani janë lënë më njanë, ndërsa për shkak të një ndjenje të përhapur, frike dhe pasigurie, përmenden të ashtu quajturat vlera tradicionale, shpesh duke i instrumentalizuar si në rastin e koncepteve adhe dhe fe që armatosen, duke shndruar në heronj figurat të dyshimta historike.
Para këti realiteti u bë thirrje institucioneve dhe forcave politike të Evropës të kenë parasysh vlerat e krishtera të përbashkëta për një pjesë të madhe qytetarëve evropian, pasi ato mund garantojnë qëndrim të sigurt ndaj ndryshimeve dhe sfidave për të përballuar. Komese dhe nënshkruesit e tjerë theksojnë impenjimin e tyre për të bashkëpunuar në promovimin e një agjende pozitive evropiane, të frymzuara nga vlerat e krishtera dhe u drejtojnë grupeve politike dhe kandidatëve në zgjedhjet e Parlamentit Evropian tri kërkesa: t'i njohin vlerat e krishtera si themel kryesor i projektit evropian, duke vënë në jetë dialogun e hapur, transparent dhe të rregullt me kishat dhe shoqatat fetare, të luftojnë instrumentalizimin e vlerave të krishtera për interesa politike dhe etnoracore, si edhe të promovojnë vlerat e krishtera në programet politike dhe në fushatat zgjedhore. Sot 22 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Benvenuton Skotivoli i Peshkëv. Njëri me fetë gjallë për vujtrit thell, e jo më pak me kulturë t'jashtëzakonshme teologjike. Si i Peshkëv në diocezën e Osimos, Italisë, Benvenuto promovoi paqen ndërmjet qytetarëve, jetoi dhe veproi në frymën e fretërve të vegjël derisa ndroi jetë me 22 mars 1282.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.